რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი ვასილ მაღლაფერიძე გახდა. მეორე ტურის მეორე კენჭისყრით ვასილ მაღლაფერიძის კანდიდატურას მხარი სამეურვეო საბჭოს 6-მა წევრმა დაუჭირა, ხოლო თინათინ ბერძენიშვილის კანდიდატურას 2-მა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის პოსტი ვაკანტური 21 ნოემბრიდან გახდა, როცა ყოფილმა დირექტორმა გიორგი ბარათაშვილმა თავისი 6-წლიანი ვადის ამოწურვამდე 2 წლით ადრე თანამდებობა დატოვა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის კონკურსის მსურველთა განცხადებების მიღება 2016 წლის 28 დეკემბერს დასრულდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორობის ღია კონკურსის მეორე ტურში 14-დან 5 კანდიდატი გადავიდა. თინათინ ბერძენიშვილი, ალან ჯაფარიძე, ვასილ მაღლაფერიძე, ნათია კუპრაშვილი და ნინო საუტაშვილი. გიგი გულავასა და დავით კეზერაშვილის მიმართ თბილისის სააპელაციო სასამართლო განაჩენს დღეს გამოაცხადებს საქმე თბილისერვის ჯგუფში ყოფილი მმართველი პარტიის აქტივისტების დასაქმებას და ამით სახელმწიფოს კუთვნილი თანხების გაფლანგვასა და რიყის პარკის ტერიტორიის გასხვისებას ახება. თბილისერვის ჯგუფის ეპიზოდზე თბილისის საქალაქო სასამართლომ გიგი გულავა გაამტყუნა და 4 წლითა და 6 თვით თავისუფლების საღვთა მიუსაჯა. რაც შეეხება რიყის პარკის ეპიზოდს, პირველი ინსტანციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით თბილისის ყოფილი მერი გიგი გულავა და თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით კეზერაშვილი გამართლდნენ. სახელმწიფო ბრალდება მათ უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციას ედავებოდა. გულავასა და კეზერაშვილის მიმართ გამამართლებელი განაჩენი პროკურატურამ გაასაჩივრა, თბილისის ყოფილი მერის მიმართ გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენი კი მისი ინტერესების დამცველებმა გაასაჩივრეს. ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების საქმეზე ბრალდებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნები სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების მოპოვება შენახვაში ბრალდებულებს რევაზ შიუკაშვილს, ირაკლი ყიფშიძესა და გიგლა შიოშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობის 9-იანი ვადა 7 იანვარს ეწურებათ და ვინაიდან სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა ჯერ არ დასრულებულა, სასამართლომ შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებამდე ბრალდებულები დღეს გათავისუფლა. გათავისუფლება არ შეხო მხოლოდ ერთ ბრალდებულს, კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის სამჯდომარის ყოფილ მოადგილეს ვასილ ლელუაშვილს, რომელსაც მსჯავრი სხვა საქმეზე დაედო. სახელმწიფო ბრალდება კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის 6 თანამშრომლეს სამოხელეო დანაშაულის ჩადენას ედავება, კერძოდ სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას დაზარალებულთა პირადი შეურაცხყოფით. კუდის ყოფილი მაღალჩინოსნები სამართლდამცველებმა 2016 წლის აპრილში დააკავეს. თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი ნინო სულხანიშვილი თანამდებობიდან გადადგა. როგორც ინტერპრეს ნიუსი, თბილისის მერიაზე დაყრდნობითი უწყება სულხანიშვილმა თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. ნინო სულხანიშვილის გადადგომას პარტიზანი მებაღეები ითხოვდნენ. ისინი საქალაქო სამსახურის უფროს უკანონო ქმედებებში ადანაშაულებდნენ, ვინაიდან მათი მტკიცებით ყაზბეგის გამზირის ნომერ 24-ში ხეების მოჭრასთან დაკავშირებით ნებართვა უკანონოდ გაიცა. ამ დროისთვის უცნობია, უკავშირდება თუ არა სულხანიშვილის გადადგომა მათ მოთხოვნას. საქართველოს სახალხო დამცველი აფხაზეთის გამყოფ ხაზზე გამშობი პუნქტების შესაძლო გაუქმებას ეხმაურება. როგორც სახალხო დამცველის აპარატის განცხადებაში ანათქვამი, 2016 წლის განმავლობაში აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ არაერთხელ განუცხადა, რომ აპირებს გამყოფ ხაზზე არსებული გამშობი პუნქტების გაუქმებას. მდინარე ენგურის გამშობი პუნქტის გარდა 5 გამშობი პუნქტიდან ერთი შამგონა, თაგილონის გამშობი პუნქტი 2016 წლის აპრილში გაუქმდა. 29 დეკემბერს გავრცელებული ინფორმაციით კი ხურჩანაბაკევისა და ორსანტი ავტობაიას გამშობი პუნქტი გაუქმდა. სანაცვლოდ დე-ფაქტო ხელისუფლება გალის რაიონის მკვიდრთ ენგურის ხიდამდე ავტობუსით მომსახურებას თავაზობს. სახალხო დამცველის შეფასებით ეს არის კიდევ ერთი უკან გადადგმული ნაბიჯი ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების პატივისცემისა და დაცვის კუთხით. გამშობი პუნქტების დახურვას ღუდავს გალის რაიონის მკვიდრთა გადაადგილების თავისუფლებას, უქმნის მათ გაუმართლებელ დაბრკოლებებს ჯანდაცვის, განათლების, ვაჭრობის, ოჯახური კავშირების შენარჩუნებისა თუ სხვა მიმართულებით. პრეზიდენტმა პარლამენტის მიერ ზოგადი განათლების შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს ხელი მოაწერა. როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა დოლიძემ ჟურნალისტებს უთხრა, პრეზიდენტის ადმინისტრაცია სკოლების რეფორმის სულისკვეთებას და აუცილებლობას იზიარებს. მისივე თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ რეფორმა კონსტიტუციის სულისკვეთების ფარგლებში გატარდეს. ეს სულისკვეთება არის ის, რომ ჩვენი მოქალაქეები და ბავშვები კანონის წინაშე თანასწორი არიან და ხარისხიანი განათლება საყოველთაოდ ხელმისაწვდომი უნდა იყოს მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე. განაცხადა ანა დოლიძემ.
მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. აგვისტოს ომის გამოძიება და დაზარალებული ქალები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში, ჰააგის სასამართლოში მიმდინარეობს გამოძიება 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით და სწორედ ამან გააჩინა იმ მაღალჩინოსნების დასჯის იმედი, ვინც საქართველოში ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები ჩაიდინა, თუმცა გარკვეული კითხვის ნიშნები წარმოშვა. რუსეთის ბოლოდროინდელმა გადაწყვეტილებამ თქვას უარი ჰააგის სასამართლოს წესდებაზე, ომის რომის სტატუტზე და შესაბამისად გაწყვიტოს ყველანაირი თანამშრომლობა საერთაშორისო სასამართლოსთან. შესაძლებელია თუ არა, რომ ამ ფაქტმა პრობლემები შეუქმნას გამოძიების პროცესს და გააწბილოს დაზარალებულები. ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის ცნობით, საქართველოდან გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული 7000 ადამიანის სახელით. ცნობილია, რომ დაზარალებული ადამიანების რიცხვში ჭარბობენ ქალები და მათი ასაკი 9-დან 90 წლამდე მერყეობს. შესაბამისი მასალების თავმოყრისა და ჰააგაში გაგზავნის პროცესში ძალიან დიდი როლი შეასრულეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები არიან დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ესენი გახლავთ: თამარა ბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და თამარა ვალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. თქვენ შეგიძლია დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988 327 და დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები ეთერში გადის ყოველ დღე, ყოველ სამუშაო დღეს, პირველიდან 2 საათამდე და ვიდეო ჩანაწერი შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე თქვენ შეგიძლიათ ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გექნებათ ტელეარხ არტარიას ეთერში დღეს საღამოს 6 საათზე, ასე ყოველ სამუშაო დღეს. ახლა მუსიკა ჩვენ სეთარში, ერთი შემდეგაც მოუკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Yeah.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. აგვისტოს ომის გამოძიება და დაზარალებული ქალები, ასე დავარქვით პირობითად ჩვენს დღევანდელ გადაცემას. და გადაცემის სტუმრები არიან თამარ აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი და თამარ ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თუკი თანმიმდევრულად მიუყვებით მოვლენებს, უნდა გავიხსენოთ აუცილებლად, რომ ჰააგის სასამართლოში აგვისტოს ომთან დაკავშირებული საგამოძიებო პროცესის დაწყება შესაძლებელი გახდა მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად. თქვენ სწორედ შეაგროვეთ ეს დაზარალებულთა საქმეები და შემდეგ უკვე შეფასებების სახით წარუდგინეთ ჰააგის სასამართლოს, რაზე დაყრდნობითაც პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ დაიწყო ეს გამოძიება, ხომ? გამოძიების პროცესი. ყოველ შემთხვევაში წინა სასამართლო აი ამ პროცესის დროს მოთხოვნილი იყო ასეთი შეფასებები დაზარალებულების მხრიდან, რომ მათ მოეთხოვათ გამოძიების დაწყება. მე მითხრა, რომ სათითაოდ გაიხსენოთ ახლა რამდენი დაზარალებული საქმე შეკარით, რამდენი გააგზავნა თქვა თქვენმა ორგანიზაციამ, ასევე თქვენმა ორგანიზაციამ, და უკვე შემდეგ მათ შორის ქალების სეგმენტიც გამოვყოთ მინდა, იმიტომ რომ აი როგორც იუწყებოდა თქვა ჰააგის სასამართლოს პროკურორი, ჭარბობდნენ ქალები დაზარალებულთა შორის, რომელთა საქმეებიც მივიდა მათ ყურამდე. მოდით თამარ აი ავალიანით დავწყოთ.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, ადამიანის უფლებათა ცენტრის სხვა კოლეგა ორგანიზაციებთან ერთად იყო ძალიან აქტიური აგვისტოს ომის, ასე ვთქვათ, დანაშაულების, სავარაუდო დანაშაულების დოკუმენტირების დროს. მაშინ არსებობდა ჯერ კიდევ 2008 წლიდან შეიქმნა ეს სისხლის სამართლის, საჩვენო სისხლის სამართლის ქართული კოალიცია, რომელშიც, ასე ვთქვათ, ადამიანის უფლებათა ცენტრის როგორც ერთ-ერთი წევრი ორგანიზაცია შედიოდა. მაშინ მართლა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს, ჩვენ საველე სამუშაოებს ვახორციელებდით, ხდებოდა დოკუმენტირება დარღვევების, ასე ვთქვათ, უშუალოდ შეხვედრა მსხვერპლებთან, მათთან გასაუბრება, ამის დოკუმენტირება, რაცაც შემდეგ უკვე ვაგზავნიდით საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოში. სხვათა შორის ჯერ კიდევ 2008 წლიდან ძალიან აქტიური თანამშრომლობა იყო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს და არასამთავრობო ორგანიზაციების შორის. ეს ყველა ეს მასალა და დოკუმენტირებული დოკუმენტაციის სახით გაიგზავნა სასამართლოში.
ალბათ ყველა არ გაგზავნულა, ჩვენი ათობით ათას საქმე.
არა, ჩვენ ხო რაც კი და დოკუმენტირება რაზეც განმახორციელეთ, ყველა საქმე გაუშვა ადამიანის უფლებათა ცენტრმა სასამართლოში. ასეთი იყო, ნუ ჯერ კიდევ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში ჩვენ 2008 წელს გაუშვით 113 საქმე, მომჩივნის საქმე, მაგრამ უკვე რეპრეზენტაციები როდესაც გაუშვით საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოში ეს გაიზარდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიმყოფებოდით ერგნეთში და გავახორციელეთ დოკუმენტირება, ნუ რამდენიმე წლის შემდეგ მართალია, მაგრამ მაინც დოკუმენტირება დაზარალებულების ეგნეთის სოფელ ერგნეთში და შესაბამისად ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოში წარმომადგენლობების სახით გავუშვით 193 დაზარალებულის საქმე. 193 დაემატა კიდევ იმ 113
ტიპის საქმეები იყო. ეს იყო ეს მსგავსი, ვთქვათ, ერთმანეთის მსგავსი.
ეს საქმეები იყო, რა თქმა უნდა, ეს იყო კურდობა, ძარცვა, მოროდიორობის, რა თქმა უნდა, ჩვენ დავაჭგუფეთ მოროდიორების ფაქტები იყო, წამების ფაქტებიც იყო, ორი რამდენიმე მკვლელობის საქმეც იყო, მათ შორის, რაც თქვენ იკითხეთ, ქალებიც, ანუ ჩვენ საჩივარში ქალებსაც, ანუ სოლიდური ადგილი ჰქონდა საჩივრებში.
ქალებზე ცალკევილობა ეკავთ, მოდით აი თამარ აბაზაძეს ვთხოვოთ, ასევე გაიხსენოს აი საქმეები, რომლებიც მიაწოდეთ ააგის სასამართლოს.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მსმენელებს, ნამდვილად ვადასტურებ იმას, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები ომის დასრულებიდან მოკლე პერიოდშივე აქტიურობდნენ იმისთვის, რომ ჩატარებულიყო 2008 წლის ომის განმავლობაში ჩადენილ დანაშაულებზე ეფექტური გამოძიება. უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ ვადვოკატირებით არა მხოლოდ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართულებით, არამედ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ისევე როგორც მე ვიცი სხვა ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ცენტრიც, ვადვოკატირებით ევროპულ დონეზე. ჩვენ დაგვიგროვდა ბევრი კომუნიკაცია, ჩვენ მიმართავდით წერილებით საქართველოს მთავარ პროკურორს, прокуратурას და მოვითხოვდით აღნიშნული დანაშაულების გამოძიებას, ეფექტური გამოძიების წარმოებას. მას შემდეგ, როდესაც დავრწმუნდით, რომ ეროვნულ დონეზე მიმდინარე გამოძიებები, როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთში, მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია ასევე აქტიური იყო რუსეთის პროკურატურის მიმართულებით, ჩვენ რუსეთის პროკურატურას მივაწოდეთ ყველა ის ფაქტობრივი გარემოება, ყველა ჩვენი დაზარალებული სახელით, რაც ჩვენ ქონდა წარმოებაში საქმეები და მოვთხოვეთ რუსეთის პროკურატურა, რომ ჩვენი მომჩვენების წინამდებ ჩადენილ ქმედებებზე დაეწყოთ ეფექტური გამოძიება. მას შემდეგ, რაც დავწმუნდით, რომ როგორც აღნიშნე აღნიშნული გამოძიებები ეროვნულ დონეზე, როგორც საქართველოში, ასევე რუსეთში არ იყო ეფექტური, ამის შემდგომ დაგეთანხმებით, რომ ჩვენ გავაქტიურდით სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართულებით და მივიჩნიეთ, რომ საჭირო იყო სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ჩაეტარებინა გამოძიება, ვინაიდან ეროვნული გამოძიებები არ იყო ეფექტური.
და ეს არის ერთ-ერთი წინაპირობა, ხო, იმისათვის, რომ დაინტერესდეს
ჰაგის სასამართლო მხოლოდ იმ შემთხვევაში იწყებს გამოძიებას, თუ ეროვნულ ხელისუფლებას არ ძალუც გამოიძიოს ან არ აქვს პოლიტიკური ნება თუ სურვილი ჩაატაროს აღნიშნული გამოძიება. ამ შემთხვევაში ერთვება ჰაგის სასამართლო. უნდა აღვნიშნო, რომ ჩვენ მივაწოდეთ დოკუმენტური მასალა სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურატურის ოფისს წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე. იცით თქვენ, რომ გამოძიება ოფიციალურად დაიწყო 2016 წლის იანვრიდან, ანუ 2016 წლის 27 იანვარს სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლომ გასცა ნებართვა ამავე სასამართლოს პროკურორს, რომ დაიწყო გამოძიება. მთელი 7 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა წინასწარი მოკვლევა. ჩვენ სწორედ ამ მოკვლევის ეტაპზე მივაწოდეთ დოკუმენტური მასალა პროკურატურის ოფისს, მათ შორის ყველასთვის ცნობილი ეს აგვისტოს ნანგრევებში, რომელიც ანგარიშში სახით გამოიცა და სადაც არის აღწერილი ჩვენი დაზარალებულების ჩვენებები, რაც ამ დაზარალებულმა მისცეს სხვადასხვა ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს. აღნიშნული დოკუმენტური მასალა, მე მინდა ხაზი გაუსვა, რომ იყო ერთ-ერთი მტკიცებულება და არა ერთადერთი, რასაც დაეყრნო პროკურორი გამოძიების დასაწყებად ნებართვის მოთხოვნის მიზნით, როდესაც პროკურორმა გამოძიების დაწყების ნებართვით მიმართა ამავე სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. ეს იყო ერთ-ერთი მტკიცებულება. რაც შეეხება ჩვენს მიერ,
მას ჰქონდა სხვა მტკიცებულებები.
რა თქმა უნდა, რუსეთ პროკურატურამ ჩვენ აგვიხსნა, რომ წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურატურამ მიიღო არაერთი მასალა და ახლობით 30 სისხლისამართლის ტომი რუსეთის პროკურატურისგან, იმიტომ რომ წინასწარი მოკვლევის ეტაპზე რუსეთის პროკურატურა თანამშრომლობდა პროკურორთან და ასევე მათ გააჩნდათ შესაბამისი მასალები საქართველოს მთავრობის მიერ გადაცემულიც. შესაბამისად, როგორც ჩვენ აგვიხსნა პროკურატურის წარმომადგენლებმა, მათ საკმარისი მასალები ჰქონდათ იმისთვის, რომ აღნიშნული გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიემართათ სასამართლოსთვის.
კონკრეტულად ჩვენს ორგანიზაციას რაც შეეხება, რამდენი
მოგახსენებთ? კონკრეტულად ჩვენს ორგანიზაციას რაც შეეხება მნიშვნელოვანი გარემოება, რაზეც მინდა გავუსვა ხაზი და აღვნიშნო, გახლავთ ის, რომ როგორც არასამთავრობო ქართულ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა, ასევე საიამაც გააგზავნა წარმომადგენლობის ფორმები 2015 წლის 12 ნოემბერს სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. ამ წარმომადგენლობითი ფორმებით ჩვენმა დაზარალებულმა მხარი დაუჭირეს პროკურორის მოთხოვნას და ითხოვეს, რომ დაწყებულიყო გამოძიება. მაგრამ რა იყო აქ მნიშვნელოვანი? იმ ნებართვა, იმ შუამდგომლობაში, რომლითაც მიმართა პროკურორმა სასამართლოს და დაიწყო მოითხოვა გამოძიების დაწყება, გამოძიების ფარგლები იყო შეზღუდული. ჩვენს წარმომადგენლობით ფორმებში მოვითხოვეთ გამოძიების ფარგლების გაფართოება. კერძოდ, ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ იმ გამოძიების ფარგლებში, რომლის დაწყებასაც ითხოვდა პროკურორი, არ შედიოდა ისეთი დანაშაულის ფაქტები, როგორიცაა თავისუფლების უკანონო აღკვეთა სამოქალაქო პირებისთვის. ჩვენ ვიცით და საყოველთაო ცნობილია, რომ ცხინვალის დროებითი მოთავსების იზოლატორში დაახლოებით 200-მდე ეთნიკურად ქართველი იყო უკანონო თავისუფლება აღკვეთილი სხვადასხვა პერიოდის განმავლობაში და მათი გათავისუფლება მოხდა წითელი ჯვრის მეშვეობით, ხომ? აი ეს ფაქტები არ იყო ასახული პროკურატურის წინ სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის მიერ მომზადებულ შუამდგომლობაში. ამ ფაქტებზე არ ითხოვდა ის გამოძიების დაწყებას. ასევე მნიშვნელოვანი გარემოება ის, რომ ქართველი სამხედრო ტყვეები, რომლების ნაწამები იქნენ რუსი და ოსი სამხედრო პირების მიერ არც აღნიშნულ ფაქტები შედიოდა გამოძიების ფარგლებში. ჩვენ აქცენტი სწორედ ამაზე გავაკეთეთ და მოვთხოვეთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს, რომ გაფართოებულიყო გამოძიების ფარგლები და გამოძიება დაწყებულიყო როგორც ქართველი სამხედრო ტყვეების წამების ფაქტებზე, ასევე უკანონო თავისუფლება აღკვეთილის
სამხედრო მიმართ.
დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის, რომ გაითვალისწინეს ჩვენს მიერ გაგზავნილი წარმომადგენლობით ფორმებში ასახული მოთხოვნები და საბოლოო ჯამში, როდესაც გამოიცა გადაწყვეტილება საერთაშორისო სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიერ და ნებართვა მიეცა პროკურორს დაეწყო გამოძიება, გამოძიების ფარგლები გაფართოვდა.
გაფართოვებას ითხოვდით თქვენ ასევე კოდორის მიმართულებითაც მახსოვს და ასევე დროის ფაქტორი იყო იქ, გინდოდათ რომ ომამდე უფრო მეტი პერიოდი ყოფილიყო და ხანგრძლივი დრო და ომის შემდგომაც ეს მგონი არ იქნა გათვალისწინებული.
რაც შეეხება კოდორის ნიუანს, აღნიშნულზე კონკრეტული წარმომადგენელი ფორმები ჰქონდა კონსტიტუციის 53 მუხლს, მათ ჰყავდა დაზარალებული კოდორის ხეობიდან, რომელთა ქონება იქნა განადგურებული და ისინი დევნილი იქნა საკუთარი საცხოვრებელი სახლებიდან. ამ აღნიშნულის თაობაზე ფაქტურად შეიძლება გავიგოთ ესე გადაწყვეტილება, რომ კოდორს არ შეეხება მიმდინარე გამოძიება, იმიტომ რომ გადაწყვეტილებაში წერია, რომ ფინვალში და მის ირგვლივ. თუმცა აქ ერთი საინტერესო მომენტიც მინდა აღვნიშნო. როდესაც ჩვენ იცით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მე და ქალბატონი თამარიც კერძოდ, ვიმყოფებოდით ჰააგაში მიმდინარე წლის 15-დან 19 ნოემბრამდე და სწორედ როდესაც დავუსვით პროკურატურის წარმომადგენლებს შეკითხვა აღნიშნულთან დაკავშირებით, რომ გამოძიების ფარგლები მოიცავდა თუ არა გეოგრაფიულ გაფართოებასაც, ამაზე პასუხად მივიღეს, რომ შესაძლებელია კი და დადებითი იყოს და ფარგლებიც გაფართოვდეს და
ამას გვაჩვენებს
გამოძიება. ერთ დავამატებ, რომ მაგალითად სამხედრო ტყვეებთან მიმართებით ჩვენ წარმომადგენელ ფორმები გავაგზავნეთ იმ სამხედრო ტყვეების სახელითაც, რომლებიც დაკავებულნი იყვნენ ფოჩში და ისინი გადაიყვანეს ჭუბურხინჩში, ანუ გალის რაიონში და იქ მოხდა მათი წამება. ნაწილი სამხედრო ტყვეების წამება მოხდა გალში, რაც არის რა თქმა უნდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამიტომ არ გამოვრიცხავ და რა თქმა უნდა შესაძლებელი ამას გულისხმობდა პროკურატურის წარმომადგენელი, რომ გეოგრაფიულ ნაწილითაც იქნებოდა გაფართოვებული.
თუ კი გამოძიების პროცესში გამოიკვეთება რაღაც.
კი ბატონო, და ეს არის ის ინფორმაცია, რაც ჩვენ მათ მივაწოდეთ და
გასაგებია მესმის. თქვენ დაასახელეთ ციფრი, რამდენი გააგრძელეთ, ის გააგზავნეთ, აი რამდენი ციფრი.
ჰააგის სასამართლოს მიმართეთ იმ რაოდენობის დაზარალებთა სახელით, რომელთა ინტერესებსაც ვიცავთ ასევე სტრასბურგის ევროპული სასამართლოს წინაშე. დაახლოებით 353 ასე იქნება ადამიანი.
გასაგებია. ჩვენ ვიცით, რომ ყველას ვერ აირჩევს ჰააგის სასამართლო მოწმედ და დაზარალებულად, იქ გამოიყოფა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი кейსები, საქმეები, სადაც იქნება გამახვილებული ყურადღება. მაგრამ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის, ხომ, როგორც აღიარება იმისა, რომ აი დაისაჯნენ დაუშვებლობის მოკლედ სინდრომის უარყოფა. ჰააგის სასამართლოს პროკურორის ოფისის ცნობით, საქართველოდან გაიგზავნა შეფასებები ომის შედეგად დაზარალებული 7000-მდე ადამიანის სახელით. ცნობილია, რომ დაზარალებულთა ასაკი 9-დან 90 წლამდე მერყეობს და მათი უმრავლესობა ქალია. რა ტიპის შემთხვევებთან გვაქვს საქმე ქალებზე, როცა ვლაპარაკობთ ომის შედეგად დაზარალებულ ქალებზე, აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ ქალებზე, და განსხვავდება თუ არა მათი შემთხვევები, თქვათ იმ შემთხვევებისგან, რომლებიც თავს გადახდათ კაცებს ამ შემთხვევაში. მოდით თამარ.
კი ბატონო, ანუ მოკლედ სანამ ქალებს შევეხები, მანამ გეტყვით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო, რა თქმა უნდა, სისხლის სამართლებრივი წესით ჯის ყველაზე მეტად, ანუ დანაშაულის ჩამდენ პირებს ყველაზე მეტი პასუხისმგებლობა, მაღალი პასუხისმგებლობის მქონე პირ, ანუ უშუალოდ ბრძანების გამცემებს
და კონკრეტულად
მაღალ ჩინოსნებს, რა თქმა უნდა, და დაზარალებული სტატუსი ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლის მიზნებისთვის ყველას ვერ მიენიჭება, ყველა რეპარაციით ვერ დაკმაყოფილდება, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად დაზარალებული ჯგუფი გამოიყოფა. ამიტომ აქვე ჩვენ თვითონ საერთაშორისო სისხლის სამართლის ვიზიტით ჰააგაში რომ იმყოფებოდით, გავაჟღერეთ, რომ აუცილებელია, რომ პარალელურად ყველა ის საქმე, რომელიც ეხება აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულ პირებს, გამოიძიოს ადგილობრივმა ეროვნულმა პროკურატურამ, რომის წესდება არკრძალავს იმას, რომ იმ საქმეებს, რასაც სასამართლო არ გამოიძიებს, გამოიძიოს ეროვნულმა პროკურატურამ. ამიტომ თამ უნდა სწორად აღნიშნა, რომ ჩვენი ადვოკატირების მიზანი ასევე არის ის, რომ საჩვენო სიცხეს სასამართლოს მხარი დაურჭიროთ გამოძიებაში და მეორე და მოვითხოვო დაბალანსებული გამოძიება და მეორე ხრივ ეროვნულ დონეზე უნდა
გაკარგოთ.
კი ბატონო, ეხლა რაც შეეხება ქალებს, ადამიანის უფლებათა ცენტრს აქვს რამოდენიმე საქმე, ძირითადად ეს ეხება ანუ ძარცვის შემთხვევებს, ანუ წამების შემთხვევებს, ანუ მკვლელობის შემთხვევებს, აი მაგალითად თოთეთ მანქანაში მოხდა აფეთქება და ანუ გარდაიცვალა ქალი, ანუ ძირითადად გვაქვს ამ კატეგორიის საქმეები, ეს არის მოროდიორობა, წამების საქმეები, ქურდობა და მკვლელობის საქმეც.
და ეს არის ქალებისთვის და კაცებისთვის.
ეს არის ეს ანუ ეს საქმეები, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ჩვენთან ჭარბობს მამაკაცები თვითონ მომჩივნები. თუმცა ყავს ქალები, აი შემთხვევები რომელიც მე ჩამოგითვალეთ, მამაკაცების შემთხვევებიც გვაქვს და ქალების შემთხვევებიც, მაგრამ რაც შეეხება გარდა ანუ მკვლელობის საქმეს, ეს გვაქვს ქალის ქალბატონის საქმეა ეს.
და გაგზავნელია
ეს რეპრეზენტაციები, გაგზავნელია.
ეს თემა რო გავაგრძელო, მეც ანუ აღმოჩნდა რომ იგივე გამოცდილება გვაქვს ჩვენს, ჩვენს მომჩივანთა შორისაც მამაკაცები უფრო მეტნი არიან დაზარალებული ვიდრე ქალბატონები. ეს სტატისტიკურად ეს ესეა. თუმცა რაც შეეხება უშუალოდ ქალებს და ქალების კონტექსტს, მე აღნიშნავდი უკანონო თავისუფლება აკვეთილთა სიტუაციას, როდესაც ისინი იმყოფებოდნენ დროებითი მოთავსების იზოლატორში ცხინვალში, აქ დაკავებულები იყვნენ როგორც ქალები, ასევე მამაკაცები, თუმცა ქალების მდგომარეობა ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით, ფსიქოლოგიური ზეწოლის თვალსაზრისით შესაძლებელია უფრო რთულად მივიჩნიოთ, ვინაიდან ისინი ექომდებარებოდნენ საკმაოდ ესეთი უხამსი გამონათქვამებს და ეპიტეტებს ოსი ჩინოვნიკების მხრიდან. ჩვენ არა გვაქვს კონკრეტული საქმე, რომელიც ეხება ქალთა მიმართ ჩადენის სექსუალური ხასიათის ძალადობრივ ქმედებებს. მე როგორც ვიცი, ქართულ არასამთავრობო
ორგანიზაციას
ისიც აქვს ასეთი საქმეები, თუმცა ჩვენ საიას ამ ტიპის საქმეები არა გვაქვს, თუმცა დაზარალულთა ჩვენებებიდან რაც ჩვენ მოგვცეს, იკვეთება მათდამი მოპყრობა, საკმაოდ ესეთი უხამსი ძალადობრივი ეპითეტები ქალთა მიმართ სწორედ მათ სქესის ნიშანზე დაფუძნებული.
გასაგებია, როდესაც თქვენ აი კონდათ კავშირი თქვათ ამ დაზარალებულებთან და არწმუნებდით მათ, რომ აუცილებელი იყო გადადგმულიყო ეს ნაბიჯი საქართველოს სახელითაც და თქვათ მათთვისაც, იმისათვის რომ თქვათ სიმართლეს ეზეიმა საბოლოო ჯამში, ხო? დაყოლება იოლი იყო მაგალითად აი ქალების და კაცების შემთხვევაში, რომელს უფრო იოლად იყოლიებდით და იყო თუ არა მეტი ბარიერი თქვათ ქალების შემთხვევაში, შეგვიძლია ასეთი რამ თქვათ?
კი ბატონო, საერთოდ როდესაც დაიწყო საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს ჩაერთო და პროკურორმა ავტორიზაციის თხოვნით წინა სასამართლო პალატას მიმართა, რა თქმა უნდა, ჩვენ გაგუჩნდა ვალდებულება და ვიყავით ვალდებული, რომ თითოეულ ჩვენს ბენეფიციართან გვეწარმოებინა კომუნიკაცია. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ქალების შემთხვევაშიც და მამაკაცების შემთხვევაშიც საერთაშორისო მექანიზმების მიმართ, სამართლებრივი მექანიზმების მიმართ, მათ ნდობა გარკვეულწილად აქვთ შერყეული. რას ვგულისხმობთ? იმიტომ რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 2008 წლიდან დღემდე მიმდინარეობს საქმის განხილვა ყოველგვარი შედეგის გარეშე, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ისინი გვეკითხებოდნენ, რომ აი ერთ მექანიზმში გავასაჩივრებთ, ხო, ვთქვათ, რა ბენეფიტების თუ შეიძლება თქო, რა უპირატესობა გააჩნია ჰააგის საერთაშორისო სისხლის სამართლოს და რას მოგცემს თქვათ ჩვენ ეს მექანიზმი. რა თქმა უნდა, ევროპული სასამართლოსგან განსხვავებით, სადაც სახელმწიფო არის, სახელმწიფოს წინააღმდეგ გამოდის გადაწყვეტილება, აქ ინდივიდუალური პირების სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა დგება. მე როდესაც უხსნიდით, რომ შესაძლოა დადგეს მაგალითად ნოსების პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა, მათ ძალიან ობიექტურად აინტერესებს, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობაც, მაგრამ აინტერესებს კომპენსაცია და რეპარაციები. შემდეგ უკვე გვიწევდა იმის ახსნა, რომ არ ყველა ვერ დაკმაყოფილდება ობიექტურად და დაკმაყოფილდება ნუ რაღაცა მცირე ჯგუფი. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან რთული, ანუ რანიშნით აი ხო ასახსნელად. ამიტომ ძალიან რთული იყო დაყოლება, თუმცა მაინც მიუხედავად ამ პრობლემებისა, რომელსაც ისინი ასახელებდნენ, მაინც თვლიდნენ, რომ საჩვენო სისხლის სამართლის სასამართლოს გამოძიება უნდა ეწარმოებინა ომის დანაშაულებთან დაკავშირებით და უშჯელ იმ, იმიტომ რომ სასამართლო არის ანუ იმისათვის, რათა თავიდან ყოფილიყო მომავალში დაუშჯელობა, თავიდან ყოფილიყო აცილებელი. თუმცა რთული იყო, იმიტომ კიდე ერთხელ ამბობ, სკეპტიკურად უყურებენ აი ესეთ ყოველგვარ დროში გაწერილ პროცესს.
ახალი ამბები ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც ჩვენ უკვე გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Vasil Maglaperidze საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორი გახდა. მეორე ტურის მეორე კენჭის ყრით ვასილ მაღლაფერიძის კანდიდატურას მხარი სამეურვეო საბჭოს 6-მა წევრმა დაუჭირა, ხოლო თინათინ ბერძენიშვილის კანდიდატურას 2-მა. გიგი უგლავასა და დავით კეზერაშვილის მიმართ თბილისის სააპელაციო სასამართლო განაჩენს დღეს გამოაცხადებს. ეგრეთ წოდებული ფარული ჩანაწერების საქმეზე ბრალდებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი მაღალჩინოსნები სასამართლო დარბაზიდან გათავისუფლდნენ. პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ჩანაწერების მოპოვება შენახვაში ბრალდებულებს, რევაზ შიუკაშვილს, ირაკლი ყიფშიძესა და გიგლა შიოშვილს აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფარდებული პატიმრობის 9-თვიანი ვადა 7 იანვარს ეწურებათ და ვინაიდან სასამართლო შესაქმის არსებითი განხილვა ჯერ არ დასრულებულა, სასამართლომ შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებამდე ბრალდებულები დღეს გაათავისუფლა. თბილისის მერის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის უფროსი ნინო სულხანიშვილი თანამდებობიდან გადადგა. როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიაში განაცხადეს, სულხანიშვილმა თანამდებობა პირადი განცხადების საფუძველზე დატოვა. საქართველოს სახალხო დამცველი აფხაზეთის გამყოფ ხაზზე გამშობი პუნქტების შესაძლო გაუქმებას ეხმაურება. მისი შეფასებით ეს არის კიდევ ერთი უკანგადათმული ნაბიჯი ადგილობრივი მოსახლეობის უფლებების პატივისცემისა და დაცვის კუთხით. გამშობი პუნქტების დახურვა ზღუდავს გალის რაიონის მკვიდრთა გადაადგილების თავისუფლებას, უქმნის მათ გაუმართლებელ დაბრკოლებებს ჯანდაცვის, განათლების, ვაჭრობის, ოჯახური კავშირების შენარჩუნებისა თუ სხვა მიმართულებით.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჯული აუძღობა. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. აგვისტოს ომის გამოძიება და დაზარალებული ქალები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. თამარა აბაზაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტია, ჩვენი სტუმარი და ასევე სტუმრად ყავს თამარა ავალიანი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი. ჩვენ ვლაპარაკობდით დაზარალებულებზე, ანუ კერძოდ იმაზე, თუ რამდენად იოლი ან რთული იყო მათი დაყოლიება იმისათვის, რომ მათი საქმეები მიგეწოდებინათ უკვე ჰააგის სასამართლოსთვის. და ჩვენ ვიცით, რომ ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოშია გაგზავნილი აგვისტოს ომთან დაკავშირებული ძალიან ბევრი საქმე. ლაპარაკობდა ახალი ამბების გამოშვებამდე თამარ ავალიანი, თქო რომ დაასრულოს და შემდეგ უკვე თამარ აბაზაძეს დავუთმობთ სიტყვა.
კი, ანუ საუბრობდი იმაზე, ნაემ სკეპტიკურ განწყობაზე, რა თქმა უნდა, და მე ჩვენ ასევე ვიყავით ვალდებული აგვეხსნა, რომ ეს პროცესი არ არის მარტივი პროცესი და ხანმოკლე პროცესი, ანუ შეიძლება გასტანოს რამოდენიმე წელი, ხო, სავარაუდოდ. და რა თქმა უნდა, ესეც გარკვეულ დამატებითი დარწმუნების, ასე ვთქვათ, დარწმუნება გვიხდებოდა, რომ აი რატო უნდა ელოდონ ახლა ადამიანები ამხელა პროცესს, როდესაც ვთქვათ, წინა პროცესისგან, ევროსასამართლოსგან რაღაცა კონკრეტული ხელშესახები შედეგი არ არის. თუმცა აი რასაც ვამბობდი, ისე გავიმეორებ, რომ მათ მაინც ჯერათ, რომ საჩვენო სისხლის სამართლის სასამართლო ამ საქმეებს გამოიძიებს, თუმცა სუგვეკითხება, რომ რეპარაციების ნაწილში რა მოხდება. რომ მინდა აღნიშნო ლელა, რომ ძალიან რთულ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაში არიან პირები. აი ერგნეთში ვიყავით, ეს საზღვრის პირა სოფელია და აი ძალიან ასეთი კანტიკუნტად არიან მოსახლეობა შემორჩენილი. ძალიან ბევრი, ანუ მოხარშესული ადამიანი გარდაიცვალა, არის ცოცხალი, მათ ძალიან ძიმე ტრავმები აქვთ ზოგს,
კონალობის,
ნერვული სტრესი, კი, ნერვული სტრესი ძალიან ძიმე ტრავმები და ძალიან რო ვესაუბრებოდით, მათ ძალიან უჭირთ გახსენება იმ პერიოდის, იმიტომ რომ ჩვენ მე სახლებით ჩამოვიარეთ ეს განადგურებული სახლები, ანუ კი გაუკეთეს უცხოურმა ფონდებმა, მაგრამ ძალიან ბევრს კონდა, თქო, რამდენიმე სართულიანი სახლი და რაღაც ორი ოთახი აქვს გაკეთებული და რო ვხედავ რა იმ დანგრეულს და ყოველდღიური სტრესიაო. ამიტომ მათ სჭირდებათ მხარდაჭერა ეროვნული ხელისუფლებისგან, როგორც სოციალურ-ეკონომიკური კითხვით, ასევე
ეროვნული ხელისუფლებაზე და მის ვალდებულებებზე აუცილებლად გავამახვილებთ ყურადღებას. ოდნავ მოგვიანებით, მანამდე თამარა აბაზაძეს მინდა ვკითხო, დაზარალებულებთან მუშაობის პროცესში რა სირთულეები გამოიკვეთა, იყო თუ არა საერთოდ რთული ეს და იყო თუ არა განსხვავება ქალის და კაცის შემთხვევაში?
თქვენ ამ შემთხვევაში გაინტერესებს უშუალოდ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს.
მოდით აი ამ ხაზს გავყვეთ, რომ არ
დავიბნეთ. რომ არ დავიბნეთ სტრასბურგის სასამართლოზე, ამ შემთხვევაში არ ვიცავთ.
არ ვლაპარაკეთ. უბრალოდ თქვენი ღვაწლი აღნიშნე, რომ იქითაც მოშალოთ.
მადლობა ამ აღნიშნვისთვის ნამდვილად. რაც შეეხება დაზარალებულთან ურთიერთობას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართულებით, მოგეხსენებათ, რომ გამოძიება დაიწყო და ჯერ არის ძალიან ადრეული ეტაპი გამოძიების დაწყებისა. შესაბამისად, ერთ-ერთი კომუნიკაცია, რაც ჩვენ ქონდა დაზარალებულთან, ეს იყო საჭირო, მათი აზრის გაგების მიზნითვის სურდათ თუ არა, რომ დაეჭირათ მხარი პროკურორის შემადგენლობისთვის იმისთვის, რომ დაწყებული იყო გამოძიება საქართველოში. ამ თემაზე ჭირდებოდა ჩვენ მათი აზრის მოძიება.
მაგრამ ისინი პოტენციური მოწმეებიც არიან, პოტენციური დაზარალებულებიც, ამიტომ სად უნდა ყოფილიყვნენ რაღაცის?
თუმცა აღნიშნა, რომ ვინაიდან მათი რიცხვი იყო საკმაოდ დიდი, დაახლოებით როგორც თქვი 353-მდე ადამიანია და მათთან სიღრმისეული გასაუბრება ამ ეტაპზე ჩვენგან არ მომხდარა, მე ვგულისხმობ, რომ კონკრეტული შედეგები, რა შესაძლო ვარიანტები შეიძლება დადგეს, რა კუთხით შეიძლება განვითარდეს გამოძიება, ესეთი სიღრმისეული საუბარი დაზარალებულთან არ ყოფილა და ეს არის შემდგომი წლების სამუშაო. მათი ინფორმირება, ეს არის ერთ-ერთი
საგამოძიებო პროცესის განვითარების მიხედვით.
ერთ-ერთი უნიშნელოვანესია მათი ინფორმირება და ზოგადად ქართული საზოგადოების ინფორმირება ამ ეტაპზე. რაც შეეხება დაზარალებულთან ურთიერთობას, ჩვენ მათ დავუკავშირდით და ჩავაყენე საქმის კურსში არსებული გარემოების თაობაზე და ვკითხეთ, სურდა თუ არა დაწყებულიყო გამოძიება. მე ვერ გამოყოფ აქ რაიმე განსხვავებას ქალსა და მამაკაც შორის მათ პასუხებში. არსებითი განსხვავება არ იყო. უმრავლესობას, ფაქტურად 99% იმ ადამიანებსა, ვისაც ჩვენ დაუკავშირდით საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ გამოძიება დაეწყოს სისხლისმღვრელის საერთაშორისო სასამართლოს. რაც შეეხება
აქ ხომ ისეთი წინააღმდეგო
ერთადერთი იყო წინააღმდეგი, რომელმაც განმარტა, რომ მე დავკარგე ყველაფერი, მე დამიწვეს სახლი, გამომაგდეს სახლიდან, მე არ გამაჩინე არაფერი. მე რას მომცემს მე, ვინმეს დასჭა. აი ეს იყო არგუმენტაცია იმ ადამიანის, რომელმაც თქვა უარი და თქვა, რომ მას არ აინტერესებს სისხლისმღვრელის სასამართლოს ჩართვა.
ეს მისი არჩევანია, ცხადია და ასე დროს ვერაფერს იზამთ.
ეს იყო მისი არგუმენტი.
მოდით ახლა გადავიდეთ თვითონ საგამოძიებო პროცესზე. ვიცი რომ ეს პროცესი კონფიდენციალურია და ბევრი არაფრის თქმა არ შეგვიძლია ახლა ამ კონკრეტულად რა ეტაპზეა გამოძიება და ასე შემდეგ და როდის შევა დაიბარონ მოწმეები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან გვაინტერესებს, მაგრამ ვერ გავცეთ ამ შეკითხებზე პასუხს. მაგრამ არსებობს შეკითხები, რაზეც თქვენ შეგიძლიათ გაგვცეთ პასუხი. იქიდან გამომდინარე, რომ მორი კვირის წინ თქვენ იყავით ჰააგაში რომის სტატუტის წევრი ქვეყნების ასამბლეის ყოველწლიურ სესიაზე. და სწორედ იქ დაგეწიათ ამბავი იმისა, რომ რუსეთმა საბოლოოდ თქვა უარი ჰააგის სასამართლოზე და გამოიწვია ხელმოწერაც კი, რომელიც მას დასმული ჰქონდა ამ დოკუმენტზე 2000 წლის 13 სექტემბერს. სწორად მახსოვს. ყოველ შემთხვევაში ასეა მითითებული რუსეთის წყაროებში, ოფიციალურ წყაროებში. და შემდეგ უკვე მოხდა ისე, რომ კი, რატიფიცირებული არ ჰქონდა მას ეს დოკუმენტი მთელი 16 წლის მანძილზე, მაგრამ დაემატ ამას კიდევ ერთი თავსატეხი, საერთოდ შეაქცია ზურგი ახლა. და თანამშრომლობა საერთოდ გაწყვიტა. ყოველ შემთხვევაში თქვა უარი თანამშრომლობის გაწყვეტაზე. ეს ამბავი თქვენ დაგეწიათ ჰააგაში. მაინტერესებს იქ რა რეაქცია იყო. პირველი შოკი იყო, თუ რაღაც შეკითხვები დაისვა, თუ თქვეს რომ არაუშავს რას ვიზამთ და ასე შემდეგ. მოდით აი ამით დავიწყოთ საუბარი რუსეთის აი ამ ხელშემშლელ ფაქტორებზე, მინდა შემდეგ გავაგრძელოთ.
დიახ. აი ზუსტად 16-ში, 16 ნოემბერს იყო, თუ არ ვცდები, როდესაც გამოძიების პროცედურა დაიწყეს.
როდესაც პუტინმა მოაწერა ხელი განკარგულებას.
პუტინმა მოაწერა განკარგულებას, კი, რომ ის არაპირებს, აი პირდაპირ არაპირებს გახდეს, რუსეთი არაპირებს გახდეს საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს წევრი, ასე ვთქვა,
პრესტეპის მონაწილე. რა თქმა უნდა, არც ვითანამშრომლებ.
კი ბატონო, ანუ რა თქმა უნდა, და რა თქმა უნდა იმ საზოგადოებაში, მას შორის საქართველოსიც, რომელიც არ არის ინფორმირებული, მასთან დაკავშირებით არ იყო, რომ რუსეთი არც არასოდეს ყოფილა რომის სტატუტის მონაწილე წევრი სახელმწიფო, უბრალოდ მას ხელმოწერილი ჰქონდა წესდება, რატიფიცირებული. მაგრამ რა თქმა უნდა, მათ ანუ უფრო მძაფრად აღიქვეს. რასაკურველია, ჩვენთვის რა თქმა უნდა ეს იყო ჟესტი, ყურადსაღები ჟესტი, რომ რუსეთი არ აღიარებდა რომის სტატუტს და შესაბამისად თეორიული შანსიც კი არ იყო, რომ რუსეთს როდესმე ეთანამშრომლა საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს. ამას ნიშნავდა, თორ წევრი არც არასოდეს ყოფილა. და როდესაც სხვა შორის დაი იყო გამოძიება საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლო, ან სასამართლო პალატამ გასთან ებართვა, რუსეთმა მაშინ თქვა, რომ ის აღარ აპირებდა თანამშრომლობას. უბრალოდ ეს ჟესტი ამძაფრებდა ამას ყველაფერს. რა თქმა უნდა, ჩვენ რაღაცა, ანუ ჩვენც ასე ვთქვათ, შევშფოთდით, იმიტომ რომ ეს იყო აშკარად აგრესიული ჟესტი და ჩვენ დაუსვით საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოს პროკურორსაც დაუსვით, მე ეს კითხვა თქვა და თამუნამაც დაუსვით, ეს იყო ცენტრალური შეკითხვა იმ რისკებზე, რომელიც შეიძლება და გამოძიების პროცესში წარმოებულიყო, ანუ რუსეთის ფაქტორიდან გამომდინარე.
რა გითხრათ პროკურორმა?
რომ
ანუ მათ რასაკურულია ეს ძალიან უარყოფითად შეფასდა, მაგრამ პროკურორმა თქვა რომ ჩვენ მუშაობთ ალტერნატივ, ანუ ეს არის დილემა, ანუ ეს არის გამოწვევა რომელიც გადასალახია, ამას აღიარებენ, ბუნებრივია.
პრობლემა
არსებობს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ალტერნატიული მეთოდები, ალტერნატიული გზები, რომელსაც რა თქმა უნდა ჩვენ არავინ არ გაგვიზიარებს. როდესაც შეგვიძლია ვაწარმოოთ მაინც გამოძიება, მათ ქონდათ ანუ სუდანის დარფურის მაგალითი, როცა ვერ შედიოდნენ, წუთმა არ ქონდათ ტერიტორიაზე, მაგრამ მაინც შეძლეს გამოძიება. თუმცა შეიძლება გამოძიება რაღაც ფორმით განხორციელდეს, მაგრამ აღსრულება უკვე დაპატიმრების ორდერების ეს კიდევ თავარი პრობლემაა. ეს უფრო რთული პრობლემა, ამაზეც დავსვიჩეკითხვა. ნუ ეს არის შესაძლებელი იმ შემთხვევაში, ძალიან თეორიულად რუსეთის შემთხვევაში ამას კიდევ უფრო დაბალი შანსი აქვს, თუ თქვათ რუსეთის რომელიმე მაღალჩინოსანი, რომელიც მიმართაც იქნება გამოცემული დაპატიმრების ორდერი გადაბა მესამე ქვეყანაში, რომელიმე თქვათ ევროპულ ქვეყანაში, რომელიც აი რომის სტატუსის მონაწილე, მან უნდა გადასცეს ასე თქვათ რომის
სახელმწიფოს სახელმწიფო.
მაგრამ ეს არის ძალიან თეორიული შანსი და ეს არის დიდ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული.
დავამატეთ თამარის ნათქვამს, ან თქვენ აღნიშნეთ თქვენი კითხვა მდგომარეობა და თუ რა რეაქცია ქონდა იქ საზოგადოებას და პროკურორს. მინდა ვთქვა, რომ თვალშისაცემი რაც იყო პროკურორის პირველადი რეაქცია იყო ის ჩვენთან შეხვედრისას, რომ ის იყო აღშფოთებული მედიის მიერ ამ საკითხის გაშუქებით. ანუ პროკურორმა განმარტა, რომ ძალიან არასწორად გააშუქა მედიამ ეს საკითხი და არასწორ რეაქციებს მისცა
პიცი.
კონკრეტულად პროკურორმა აღნიშნა, რომ დაიწერა სტატიები და გამოქვეყნდა ისე თითქოს და რუსეთი გამოეთიშა და რუსეთმა დატოვა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო. და პროკურორმა აღნიშნა, რომ რუსეთი არც არასდროს არ ყოფილა საერთაშორისო სასამართლოს წევრი. შესაბამისად, ასეთი აჟიოტაჟი პროკურორისთვის იყო გადაჭარბებული და მან ასე ვთქვათ მედია დაადანაშაულა არასწორ აქცენტების დასმაში და არასწორ რად გაშუქებაში აღნიშნული ფაქტის.
წევრობის პერსპექტივაზე თქვა უარი, უფრო აი
ეს ის იყო განკარგულებაში.
ანუ მთავარი აქცენტი ჩვენს მიერ დასმულ შეკითხვებზეც, რაზეც გვიპასუხა რომ არის ის, რომ რუსეთის მიერ ხელმოწერის გახმობა არაფერს არ ცვლის მიმდინარე გამოძებაში საქართველოს ჩადენილ დანაშაულ ფაქტების მიმართ. ანუ ეს ფაქტი არ ეხება მიმდინარე გამოძებას, ვინაიდან რუსეთი არ იყო წევრი სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოში. მანამდე, სანამ რუსეთი გამოიხმობდა ხელმოწერას, რუსეთს უკვე გაცხადებული ჰქონდა, რომ ის არ ითანამშრომლობდა სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან, იმიტომ რომ ვიცით, რომ გადაწყვეტილება გამოძების დაწყების თაობაზე 2016 წლის 27 იანვარს გამოიცა და მაშინვე დაუყოვნებლივ რუსეთმა განაცხადა, რომ არ ენდობა ამ გამოძებას. შესაბამისად, პროკურორმა ამ კუთხით გააკეთა აქცენტები და თქვა, რომ ეს მისთვის არაფერს არ ცვლის. რა თქმა უნდა, მე გეთანხმებით, რომ რუსეთის ეს ქმედება, ის რომ მან ხელმოწერა გამოიხმო, აშკარად ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი არ აპირებს გახდეს სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი. მანამდე ხელმოწერის არსებობის პირობებში იყო იმედი, რომ ადვოკატირების გზით, რუსეთის დიპლომატების თუ ასე შემდეგ დარწმუნებით, ის გახდებოდა საერთაშორისო სასამართლოს წევრი და შეუერთდებოდა საერთაშორისო მართლმადიდებლობას.
გასაგებია. რომ მაგალითად მოსკოვში მოქმედი რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობდა ჰააგის სასამართლოსთან და ისინი მოიძიებდნენ გარკვეულ მასალებს სწორედ აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ჩვენ ერთ-ერთს დაუკავშირდით კიდეც და ქონდა ამათთან საუბარი, ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ახლა, როდესაც უკვე ხელმოწერაზეც ითქვა უარი, უბრალოდ ამ პერსპექტივაზე, წევრობისა, რომის სტატუტის წევრობაზე საბოლოო უარის შემდეგ, ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. ალბათ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც აღარ ექნებათ საშუალება იმუშაონ, თქვათ, ცხინვალში.
მოგახსენებთ, რომ ანუ რუსეთის მიერ ხელმოწერის გამოხმობა არ უშლის ხელს რუსულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს გააგრძელონ ის მუშაობა, რითიც აქამდე იყვნენ დაკავებულები. თქვენ მართალს ვზანებთ, რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ეთნიკურად ოსების სახელით გააგზავნა ასევე წარმომადგენლობით ფორმები სისხლისამართლის საერთაშორისო სასამართლოში და რუსეთის მიერ ხელმოწერის გამოხმობა არანაირად არ ზღუდავს და არ უშლის მათ ამ საქმიანობას.
ეს რამე არის პოლიტიკური ბარიერები გადასალახი, რაც ძნელად წარმოსადგენია, რომ ვთქვათ,
მე დაგეთანხმებით პოლიტიკური ბარიერების გადალახ ხალხის სირთულესთან დაკავშირებით მხოლოდ იმიმართებით, რომ რუსეთის არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელთა ფუნქციაც არის ადვოკატირება რუსეთშივე იმისთვის, რომ რუსეთი გახდეს სისხლის საერთაშორისო სასამართლოს წევრი, აი ეს ადვოკატირება რუსული არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან ნაკლებად პერსპექტიული მგონია, ან კითხვის ნიშნები სწორედ იმ კუთხით დგას, რომ შეძლებენ კი, ან ენდომებად კი რუსულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ადვოკატირება ქვეყნის შიგნითვე იმისთვის, რომ რუსეთი გახდეს წევრი სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს.
ნახოთ, მოკლედ თავსატეხს გვიჩენს ეს საკითხი.
კი, ანუ აბსოლუტურად ვიზიარებ, რაც თან უნდა თქვა და აი პროკურორის შეფასებაზე როდესაც იყო დავამატებ, როდესაც ჩვენ დაუშვით შეკითხვა, ძალიან კარგად მახსოვს პროკურორის ასე ვთქვით რეაქცია ამაზე, რომ რა თქმა უნდა ეს არის ახალი რეალობა, რაც 16 ნოემბერმა რაზეც მიუთითებსაც ეს 16 ნოემბრის რუსეთის ჟესტი, ჩვენ ახლა უნდა დავჯდეთ, ძალიან კარგად მახსოვს თქვა და უნდა მოვიფიქროთ ამ რეალობაში, ანუ ეს ამ გამოწვევების დათლება როგორ მოხდეს, ასე ვთქვათ, გამოძიების დაბალანსებულად წარმართვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ანუ პროკურატურის ოფისი არის საკმაოდ, ასე ვთქვათ, იმედიანად, რომ ის მაინც შეძლებს მიუხედავად რუსეთის ამ ჟესტისა.
იმედიანად,
ანუ მაგრამ ის აღიარებს ამავდროულად, რომ ეს არის გამოწვევა და ეს არის რეალობა და ჩვენ უნდა დავჯდეთ და მოვიფიქროთ ამ რეალობაში როგორ უნდა იმოქმედოს პროკურორის ოფისმა. ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ამაზე ეს თქვა
ჩვენ
შეკითხვაზე. ანუ პროკურორის დავამატებდი, პროკურორის ოფისი აკეთებს აქცენტს იმაზე, რომ მას უკვე აქვს შესაბამისი მასალები მიღებული რუსეთის მხრიდან და ამით ასე ვთქვათ აბათილებს ჩვენ შეკითხვას იმის დაობაზე, რომ რუსეთი არ თანამშრომლობს ამ სასამართლოსთან. თუმცა, რა თქმა უნდა, იმედი არის და ჩვენი მიზანი ის არის, რომ დადგეს მართლმსაჯულება, საერთაშორისო მართლმსაჯულება ამ საქმეზე და მსხვერპლთა დარღვეული უფლებები აღდგენილ იქნას. თუმცა რეალურად ჩვენ არ ვართ დარწმუნებულები, ხო, როგორ წარიმართება გამოძიება, ყოველმხრივი იქნება ის და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენს არასამთავრობო ორგანიზაციებს გვაქვს შეკითხვები მიმდინარე გამოძიების მიმართ და გვსურს, რომ ამ შეკითხვებზე მოვიპოვოთ პასუხები. სამწუხაროდ და რეალობაა ის, რომ გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე ჩვენ არ ვართ ინფორმირებულები გამოძიების თაობაზე, ანუ კონკრეტული დეტალები ჩვენ არ ვიცით, თუმცა მომავალში გვაქვს სურვილი, რომ
გასაგებია. რადგან რუსეთის ეს დემარში მოჰყვა ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ფატუ ბენსუდას ანგარის, სადაც ანექსიაზე ლაპარაკი, ყირიმის ანექსიაზე, ჩაითვალა, რომ რუსეთმა ეს გააკეთა სწორედ ამ ანგარიში კვალდაკვალ. თუმცა რუსეთში და კერძოდ მოსკოვში მაღალჩინოსნების მხრიდან არაერთი განცხადება გაკეთდა შემდეგ იმასთან დაკავშირებით, რაც გვაფიქრებინებს, რომ რუსეთის მოთმინების ფიალა ჯერ კიდევ საქართველოს საკითხის დროს აივსო და განსაკუთრებული აქცენტი კეთდება საქართველოზე. არც კი ახსენებენ თითქმის, მაგალითად, საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში არ არის ნახსენები უკრაინა და ყირიმი, არის ნახსენები მაინც და მაინც საქართველო. ეხა ერთი ამონარიდი მინდა მოგასმენოთ, ერთად სწორედ საგარეო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებიდან და შემდეგ გავაგრძელოთ უკვე ლაპარაკი ამაზე.
შეუძლებელია რუსეთს არ აწუხებდეს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს დამოკიდებულება 2008 წლის აგვისტოს მოვლენებთან მშვიდობიან ცხინვალზე სააკაშვილის რეჟიმის თავდასხმისა და რუსი მშვიდობის მყოფელების დახოცვის ფონზე. საქართველოს ბრალდება მიმართული იყო სამხრეთ ოსეთის მებრძოლების და რუსეთის სამხედრო მოსამსახურეების წინააღმდეგ, ხოლო ქართველი თანამდებობის პირების მოქმედებისა და ბრძანებების გამოძიება მიზან მიმართულად არის მიშვებული ქართული მართლმსაჯულების ნებაზე და რჩება ჰააგის სასამართლოს ყურადღების მიღმა. მოვლენათა ასეთი განვითარება ყველაფერზე მეტყველებს. ასეთ პირობებში ძნელია ილაპარაკოს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს მიმართ ნდობაზე.
აი ეს იყო ამონარიდი სწორედ რუსეთის საგარეო უწყების 16 ნოემბრის განცხადებიდან და ჩვენ ხედავთ, რომ აქ რაღაც გაღიზიანება არის სწორედ საქართველოს მიმართულებით. აი ესეთი აქცენტი თუ დაისვა ჰააგაში თქვენი ყოფნის დროს, რომ ეს დემარში შესაძლოა დიდწილად უკავშირდებოდეს საქართველოს საკითხსაც.
კი ბატონო, ანუ ამაზე დეტალურად საუბარი არ ყოფილა. უბრალოდ ჩვენ განვიხილეთ ეს 16 ნოემბრის დემარში, მაგრამ აი არც პროკურორის ოფისი და არ ჩვენ არ დაგვისვავს ეს საკითხი, აი რამ განაპირობა ეს, თუმცა რა თქმა უნდა იქ ექსპერტულ წრეებშიც და საუბრობდნენ იმაზე არაფორმალურ შეხვედრებშიც, რომ რა თქმა უნდა ეს უკავშირდებოდა საქართველოსთან ერთად დიდწილად აი ბატუ ბესუდას ანგარიშს, რომელიც შეხებოდა, სადაც ცალსახად იყო აღნიშნული, რომ რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია. ამას უფრო უკავშირებდნენ ვიდრე საქართველოს კონტექსტ, თუმცა რა თქმა უნდა, რუსეთი არც საქართველოს კონტექსტით არ არის, ასე ვთქვათ, მოხარული ამ კუთხით, მაგრამ ეს ზუსტად უფრო მეტად ყირიმს ებმოდა, ყირიმის ფაქტორს ებმოდა, ვიდრე ვთქვათ კონტექსტს.
რა უნდა გავაკეთოთ, თამარ? რა უნდა გავაკეთოთ ასეთ სიტუაციაში? თქვათ, არა სამთავრობო ორგანიზაციებს რა მართებთ, სახელმწიფოს რა მართებს და რა მიმართულებებით გმართებს უფრო გაძლიერება ჩვენი ძალისხმევისა?
კი ბატონო, მოგახსენებთ, პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო არასამთავრობო ორგანიზაციებს დიდი ბერკეტი და ზეგავლენის საშუალებები ამ ეტაპზე არ აქვს. არასამთავრობო ორგანიზაციები აბსოლუტურად განცალკევებით ვართ. ყველა იგივე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსგან ეროვნული გამოძიებებისგან ჩვენ ვაკვირდებით და ვამონიტორინგებთ როგორც ეროვნულ დონეზე მიმდინარე გამოძიებას, ასევე სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წარმოების მიერ გამოძიებას. თუმცა ამ ეს არის დიდი როლი, მაგრამ რამდენად შეგიძლია უკვე მეორე მხარის ნება, რამდენად ისინი საქმის კურსში ჩაგაყენებენ. ამიტომ ცალსახა რეკომენდაცია ეროვნული ხელისუფლების მიმართ, საქართველოს პროკურატურის მიმართ არის ის, რომ გამოძიება, ეროვნულ დონეზე მიმდინარე გამოძიება აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. გამოძიება უნდა იყოს ეფექტური. ამ დრომდე უნდა აღნიშნო, რომ ფაქტიურად ძალიან შენელებულ ტემპში და მიმდინარეობდა ეროვნულ დონეზე გამოძიება. ჩვენ მიუხედავთ იმისა, რომ თავის დროზევე 2008 წელსვე მიმართეთ დაზარალებთა სახელით საქართველოს პროკურატურას და მოვითხოვეთ მათთვის დაზარალებულების სტატუსის მინიჭება, აღნიშნოს ვერ მივახციეთ 2014-2013 წლამდე. მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობას ჩვენ დაზარალებულთა მისცეს დაზარალებულ სტატუსი მაშინვე 2008-2009 წელს. უმრავლესობა მათგანს ეს სტატუსი მიენიჭა ძალიან გვიან, 2013-2014 წელს. უმრავლესობას აქვს, თუმცა არა ყველას.
არიან გამონაკლისები, რომ
არიან ისეთი პირები, რომელთაც ეს დაზარალებულ სტატუსი არ აქვს სამწუხაროდ და რაც მთავარია, არანაირი არსები საგამოძიებო მოქმედებები არ არის ჩატარებული. აი მაგალითად, ძალიან მარტივი მაგალითი შემიძლია გითხრათ, იმ სოფლებში, რომლებიც დაზარალდნენ 2008 წლის ომის დროს და რომლებიც დღეს არიან საქართველოს იურისდიქციის ქვეშ, რა ტიპის ზიანი, რა ღირებულების ზიანი მიადგა ამ სოფლებს მაცხოვრებლების მიხედვით თითოეულ სახლს, შემდეგ ეს ზიანი აღწერილი არ არის. დღემდე ეს აღწერილი არ არის. ყოველ შემთხვევაში იმ პასუხებით, რაც ჩვენ პროკურატურისგან გვაქვს, ეს ზიანი აღწერილი არ არის. ამიტომ ვამბობ, რომ არანაირი არსებითი საგამოძიებო მოქმედება საქართველოს პროკურატურის მიერ არ ჩატარებულა. დაზარალებულთა სტატუსებიც კი ძალიან გვიან 2014-2013 წლებში მიანიჭეს ჩვენი მოთხოვნების შემდეგ, არაერთი მოთხოვნის შემდეგ. ამიტომ ეროვნული გამოძიება აუცილებლად უნდა ჩატარდეს და ვალდებულია პროკურატურა აწარმოოს ეს გამოძიება. ამ პროცესს, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ, კიდევ მიმართავთ, მოვითხოვთ კონკრეტულ კითხვებს და ასვამთ, თუმცა სამწუხაროდ რიგ შემთხვევებში და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ეს კითხვა პასუხი გაუცემელი რჩება.
გასაგებია. როდესაც აი სამომავლო გეგმებზე ვლაპარაკობთ, გავიხსენებ აუცილებლად ადამიანის უფლებათა ცენტრისა და ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტის ერთობლივ განცხადება, სადაც არის მოწოდებებიც და არის იმ საერთაშორისო თანამეგობრობის ძალისხმების გაძლიერების აუცილებლობაზე ლაპარაკი. ხომ ასეა? ორით აი ბარემ თქვენ გვითხარით, რადგან ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ძალები.
ჩვენ ერთობლივ პროექტს ვახორციელებთ ნორვეგიის ჰელსინკის კომიტეტთან ერთად, ზუსტად ამ გამოძიების ნაწილში. მოკლედ ვიტყვი ჩვენ როლთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ და არასამთავრობოების როლი რა შეიძლება იყოს. ადამიანის უფლებათა ცენტრი, რა თქმა უნდა, გეგმავს ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში ჭიდრო ურთიერთობა კონდეს საჩო სისხლის სამართლის სასამართლოსგან და სასამართლოსთან გამოძიების
რამდენადაც
დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში და მაქსიმალურად იყვნენ ჩვენი მსხვერპლები წარმოდგენილი ამ გამოძიების პროცესში. და მეორე მხრივ, ერთ-ერთი ცენტრალური საკითხი არის ადვოკატირება და მონიტორინგი ადგილობრივი საგამოძიებო ორგანოების, რათა მათ დაფარონ ყველა ის დანაშაულის გამოძიება, რომელიც განხორციელდა 2008 წელს. და ასევე მნიშვნელოვანია და ჩვენ უკვე წერილითაც გვაქვს მიმართული, რომ გაგვაცნო იმ პირების, ვისაც დაზარალებული სტატუსი აქვს მსხვერპლებს, გაგვაცნონ მათი საქმეები, იმიტომ რომ მათ აქვს უფლება, რომ გაეცნონ ამ საქმეებს. ანუ ნახოთ, რამდენად ადეკვატურად გვიპასუხებს პროკურატურა და რამდენად იქნება მზად, რომ ჩვენ ჩავიხედოთ ადვოკატის სტატუსი, ჩავიხედოთ კონკრეტული დაზარალებული
სტატუსი.
ვაირებ რომ გახსნას ადგილობრივი ოფისი 2017 წელს საქართველოში, რაც ძალიან დადებითი მოვლენაა, ვინაიდან ეს ოფისი დააჩქარებს სტრაფი ტემპით გამოძიების მიმდინარეობას.
ხო, წელს ესეც მოწმობს იმაზე, რომ გამოძიება იქ ძალიან სერიოზულად მიდის.
არა, რა საკურველია, ხა როდესაც გამოძიება დაიწყო, საერთო სისხლის სამართლის სამართლო სრულფასოვნად გამოიძიებს ამას, იმიტომ რომ ეს არის თვითონ ინსტიტუტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. ხა გამოძიება
ჩვენ შეკითხებზე ვლაპარაკობთ, არ ვლაპარაკობთ ნდობასთან დაკავშირებულ შეკითხებზე. ჩვენ მას ვენდობი,
აბსოლუტურად ვენდობი და უცხადებთ ხარდაჭერას.
ძალიან ვიაზრებთ, ვიაზრებთ იმ პრობლემას, რაც შეიძლება გამოძიების დროს იყოს.
პირველ რიგში
ის არის, ანუ
დროიწურება ორი სიტყვით თქვი.
ანუ სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულება არის სერიოზული პრობლემა, მაშინ როდესაც მეორე მხარე არის რუსეთი, რომელიც ვიცით რომ გაეროს უშვებს წავროს.
მაპატიეთ,
აღსრულება არის პრობლემა.
უღრმესი მადლობა. აგვისტოს ომის გამოძიება და დაზარალებული ქალები, ასეთ იყო ჩვენი დღევანდელი დელეგაციის თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ თამარ აბაზაძე და თამარ ავალიანი. მე ლელა კუნჯულია ვარ დღევანდელ გადაცემას უძღობოდი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ დღეს საღამოს 6:00-ზე ტელეარხ არტარეას ეთერში. კარგად ზანდებოდეთ.